Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen og god formiddag også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Der er jo som bekendt efterårsferie i det ganske land. Trafikken er lidt mere menneskelig her i København. Vel sagtens også rundt i hele landet. Selv på Christiansborg holder man efterårsferie, som vi lige har siddet og talt lidt om her under nyhederne. Det er derfor, jeg lige kommer i tanke om det. Det er åbenbart sådan, har et par af mine gæster fortalt mig, at de er simpelthen heldige, de der ferier. Men lad mig da allerede nu byde velkommen til de tre herrer, som har forceret. Og jeg siger tak for at have forceret efterårsferien og alligevel dukket op her i det gode gamle Folketing. Per Clausen, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Rigtig hjertelig velkommen. Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen til dig også.
Tak.
Og sidst, men ikke mindst, Bjørn Elmqvist, tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Og Venstre, hvis vi går lidt længere tilbage. Tak fordi I er kommet alle sammen, de her. Og Preben Rudiengaard, skal vi bare lige... Altså, efterårsferien, den er hellig i Folketinget, sagde du.
Ja, den er hellig i Folketinget. Ja. Der skal ske meget, før man begynder et eller andet. Så det er kun så nogle gamle drenge som os, der forser alting her.
Det er godt. Og,
ja, fordi... vi idealister endnu.
Det er rigtig godt.
Ja, jeg havde nu også tit vagten i de der ferier, fordi for sådan noget som mig, så var det jo muligheden for at komme forbi alle de unge talentfulde kvinder og komme i medier.
Du har haft det så hårdt, Per.
Jeg har haft det for ærligt.
Det har været frygteligt. Frygteligt. Nå, men det er godt, I er. Og der skal vi også huske på, som du selv sagde, Preben, faktisk også lige inden vi gik på her. Folketinget har været åbent i 14 dage. De er nok trætte nu.
Ja.
Så nu tager de lige en uge. Kommer til hægterne, og så skal vi i gang igen. Der er jo alle mulige forhandlinger og stålsatte øjne og Anders Samuel og sådan noget, som stadigvæk pågår. Det skal vi ikke tale om i dag. Medmindre vi. Det kan jo være, at vi ender der alligevel. Nu må vi ikke se. Men vi har talt virkelig meget om det de sidste tre uger. Så i dag skal vi tale om noget helt andet. Vi starter hos Dansk Folkeparti. Hele morgenen er der bullerede historier, som sådan set startede i weekenden, og som sådan set startede for lang tid siden, med dette Meldt og Felt, som er partipolitiske sammenslutninger i EU. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, deres store stemmeslur dernede, knap 500.000 stemmer fik han ved sidste EP-valg, er blandet ind i det her. Og det handler om nogle støttemidler fra EU, bare så alle lige er med, som er tilflyt. Dansk Folkeparti, man har sendt nogle ansøgninger om, at man gerne vil bruge nogle penge, og man skal holde en lille EU-konference, har man skrevet ned, og der skal diskuteres vidt og bredt, og så videre, Schengen-samarbejde og sådan noget. Det, der så bare er, at det tilfældigvis, denne EU-konference, er faldet sammen i 2014 og 2015 med DF's landsmøde. Præcis de samme dage, og hvis man sådan ser på de dagsordner, der ligger for de møder, så er der meget lidt EU på de dagsordner. Og nu er der så rav i den, fordi det er noget med nogle penge, og det er jo, det må man jo ikke. Reglerne i EU siger, sådan spiller klaveret ikke. De må ikke gå direkte til partistøtte osv. Og her til morgen kan vi så læse, at Kristian Thulesen Dahl også er ude at sige, ja, jeg sidder med hans ugebrev her, som kom i går aftes. Og overskriften er Meldt. Ja, en rodebutik. Og han skriver blandt andet, at alle må have en forventning om, at der nu endelig ryddes op i den rodebutik, som Meldt tilsyneladende har været. Og man har betalt 200.000 kroner tilbage. Nu går der så nogle historier i blandt andet politikken om, at der måske er flere penge, der skal betales tilbage. Og Kristian Thulesen Dahl har muligvis været vidende om alt det her. Men jeg kunne tænke mig lige at starte et andet sted. Per Clausen. I er jo også i Enhedslisten et sådan lidt EU-skeptisk parti. Hvordan forholder man sig egentlig til at modtage penge fra EU?
Altså, det er jo sådan, at de penge, man kan få fra EU, og i øvrigt også de penge, man kan få fra Europa-nævnet her i Danmark, det handler jo primært om penge, man får for at rejse debatter med EU og oplyse om EU. Og begge dele er vi jo rigtig, rigtig gode til, så det modtager vi selvfølgelig gerne penge til. Mm-hmm. Men vi er jo så meget optaget af.
Debat er jo også et bredt ord, kan
det
man sige.
Nemlig, det er nemlig rigtigt, og derfor er det også ubegribeligt, at Dansk Folkeparti er nødt til at snyde med de her penge, fordi det er så meget fornuftigt og nyttigt, man kunne bruge dem til. Selv Dansk Folkeparti burde kunne finde nyttige ting at bruge dem til. Så inden for de regler, der eksisterer. Mm-hmm. Så jeg opfatter ikke på den måde, at fordi det er EU, der betaler, så er pengene i særlig grad forbeholdt EU-tilhængere. Det ville nok være en rigtig dårlig idé.
Men det tror jeg som heller ikke, som du selv siger, altså Reglerne siger bare, at der skal det er oplysning og debat. Og oplysning er bredt. Debat er altså, bredt. Ikke... Jeg tror ikke, EU siger jo ikke, at det er penge, som skal gå til at forherlige EU.
Nej, det har de nogle andre penge, der går til. Men det her, det er og fair nok, og jeg synes sådan set, det kan godt være, at reglerne indimellem kan være en lille smule indviklet og bureaukratiske, men de er nu til at finde ud af, så jeg må sige, at man falder ikke i en fælde her. Det, man gør, det er, at man bevidst forsøger at snyde, fordi man forsøger at lave nogle arrangementer til noget andet end det, de er. Og det har sådan set ikke noget med Meldt at gøre, fordi hvad var Meldt andet end Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti i virkeligheden? Så det er jo Dansk Folkeparti, det her handler om, og den kreative bogføring, man har ført. Men altså, det er klart, at Morten Messerschmidt har jo talt så meget om, hvor meget svindel der er i EU, så han har vel efterhånden troet, at det hele bare var en stor svindelbutik, og så kunne man også godt selv snyde lidt uden. Det gjorde noget særligt.
Men handler det om, at det der EU, nu siger du selv, at reglerne er til at gennemskue alligevel, så svære er de ikke. Morten Messerschmidt har sagt, at i hans verden, der er alting i orden her.
Jo, men altså,
er det, fordi hans verden er blevet den EU-verden, han i virkeligheden ikke
altså, Dansk Folkeparti,
bryder sig om, tror du?
Dansk Folkeparti er jo eksperter i parallelsamfund og snyd og tyveri osv. Og det er et af deres vigtigste temaer på årsmøder. Her demonstrerer de jo bare, at de selv lever i en fantastisk parallelverden, nemlig at hvis bare man selv synes, det man gør i orden, så er det nok i orden.
Så jeg skal bare lige forstå det, Per. Du tror, at man bevidst har snydt her.
Altså, jeg kan jo ikke, altså igen vil jeg sige, jeg kan jo ikke, altså det er da muligt, at Morten Messerschmidt er i besiddelse af så stor evne til at føre sig selv bag lyset, at han selv tror på, at det, han har gjort, er i orden. Det kan man jo ikke afvise. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at man har overtrådt reglerne, og nogen burde have optaget det. Og så vidt jeg umiddelbart kan se, så har så at sige hele Dansk Folkepartis ledelse jo været fuldt informeret om, hvordan det her er foregået, og synes, at det var en smart og god måde at gøre det på. Så derfor... Selvom det nok kan være en tilbøjelig til at Thulesen Dahl nu gerne vil give Morten Messerschmidt hele ansvaret, hvis man skal have en, der skal have ansvaret.
Ja, men hvem og om der skal ryge nogle hoveder her, det kan vi jo lige vende tilbage til. Preben Rudiengaard, er du lige så overbevist som Per Clausen her om, at der er blevet snydt?
Jamen, nu er ordet snyd jo et meget specielt ord at skulle bruge her. Man kan også sige, at man har været i god tro. Det tror jeg så ikke, fordi Morten Messerschmidt er jo en smart karl. Ingen tvivl om det. Og han har set, der har været nogle penge sagt, jamen den ligger måske lige på kanten til, at vi kan bruge det til noget sejltur, og vi kan bruge det til vores sommergruppemøde, til sådan noget, fordi vi diskuterer lige sådan lidt EU-halløj, og så kan vi bruge de penge. Og derfor vil jeg ikke bruge ordet snyd, og nu vasker man jo så hænder i alt det her, men der er ingen tvivl om hos mig, at den, der har ansvaret for at definere, om man nu kan konvertere de midler fra den der Meldt-konto og så over til det der, det er Morten Messerschmidt. Og jeg må sige, at Morten Messerschmidt er et yderst velbegavet menneske. Dygtig, intellektuelt, helt i top, men derfor vil jeg ikke med det samme sagt, at han er en god administrator. Jeg tror, han er et kæmpe fjols til at administrere og køre rundt med de der penge. Man kan jo allerede se nu er det sat ham Vistisen på, det som jeg ikke kender.
Anders Vistisen, nu er formand for Meldt efter Morten Messerschmidts traktor.
Jeg tror, at der er meget mere fundament i ham. Så altså helt ærligt, jeg vil aldrig Morten Messerschmidt låne min pung, fordi jeg tror, der vil være rod mellem mønterne nede i den der. Jeg har jo ikke meget andet tilbage. Så
nej, det forstås.
Så derfor så må jeg sige, Morten Messerschmidt har rodet. Om han har snydt, det ved jeg ikke. Men han har ikke de administrative evner. Han har store politiske evner, men dermed vil jeg ikke sagt, at han har den der. Mm. Og derfor har de et problem i Dansk Folkeparti.
Men når du siger, at for dig at se, så ender den hos Morten Messerschmidt. Hvad skal vi så lægge i, at politikken kan vise, at Kristian Thulesen Dahl har skrevet under? Altså, der er jo regnskaber for de her landsmøder osv., og der er der ligesom blevet skrevet under. Så der er en godkendelsesunderskrift fra formanden, fra partiet. Er han inficeret via det, eller kan han gå fri?
Jamen, jeg skal jo ikke sidde og dømme nogen. Det har jeg heller ikke kompetence til på nogen som helst måde. Men jeg må da nok sige, at en mand som Morten Messerschmidt, der kommer med sådan nogle papirer og siger, at jamen det kan vi tage det der EU, og jeg har de midler dernede fra det, og Thule her, der tager vi det her, og synes du ikke, det er en god idé? Og så går tingene så stærkt. Så jeg vil ikke begynde at hænge Thule ud på så løst et grundlag, men jeg må helt klart sige, at Morten Messerschmidt er kimen til det bøvl, de har i øjeblikket omkring de der midler.
Mm-hmm. Bjørn Elmqvist, hvad siger du til...
Jeg kalder det en kreativ tilgang. Vi kender jo udtrykket kreativ også i andre sammenhæng.
Er det lovligt, spørger jeg lige advokaten om?
Jamen, det er jo ude i gråzonen.
Ja.
Det er ude i gråzonen, og ja, jeg vil ikke drage nogen konklusioner her med hensyn til skyld og ansvar. Andet end, at der selvfølgelig skal placeres et ansvar. Mm-hmm. Og det er derfor, denne Olav er kommet i gang. Og har været det i nogen tid.
Som
den
Olaf særlige er.
Efterforskningsenhed, for så vidt angår EU-svindel.
Præcis. Altså EU's egen...
Svindelkomitee.
Lige præcis.
ja, den svindler vel forhåbentlig ikke, men den tager...
Så skulle der først gå hat og briller i den.
Og det er sådan en mærkelig mellemting mellem et politiorgan og så en administrativ myndighed.
Mm-hmm.
Som jeg forstår det, kan Olav vel ikke selv rejse sigtelser, men må bede om, at der bliver gjort det. Og det vil så ske, hvis de indstiller det. Men de kan ikke selv møde i retten og køre en strafsag, for eksempel.
Nej, men sådan som jeg har forstået det, så handler det også om, at denne Olav er gået ind i sagen, fordi man vil til bund sige, er det her foregået efter reglerne? Man sidder med EU's relevant. Går dem efter i sømmene, siger, der er blevet søgt sådan og sådan, vi har modtaget sådan og sådan af dokumenter, og så vil man afgøre, om det er i strid med reglerne, og derudfra må dansk politi eller danske myndigheder så vil afgøre, om
der
skal...
Eller Europol, der er en særlig politimæssig kompetence for at påtale svindel. Men man må så også sige, at Olav har været i gang i nogen tid. Jeg har forstået, at de allerede var i gang med den første undersøgelse.
Ja.
Altså den første portion. Men hvis vi nu går lidt videre til substansen, så er noget af det, der er en grundlæggende betingelse, at en konstruktion som Mel skal rumme flere landes politikere end bare et lands. Et arrangement, som får EU-støtte, fordi det er et Mel-arrangement, skal også have en deltagerkreds, der er bredere, end bare Dansk Folkepartis medlemmer.
Mm-hmm.
Og jeg tror, det er der, at den store mistanke er opstået, at det her, det er bare blevet brugt i en national sammenhæng. Men når man får lige præcis den her type af midler, det gælder ikke alle EU-midler, men den her type af midler, så skal det være til et fælles europæisk arrangement, at der er lande fra, eller medlemmer fra, og personer fra andre lande, end bare Danmark.
Mm-hmm.
Og det mener jeg må have ligget evident, for dem, der arrangerede det, og at det var der, kæden sprang af. Der er ikke noget forkert, mener jeg, i at lave et arrangement med EU-støtte i forbindelse med et landsmøde. Men det skal bare være sådan, at der så ved den del af landsmødearrangementet er deltagere fra andre lande.
Så det er ikke nok, at Morten Messerschmidt på det tidspunkt i sin egenskab af formand formelt EU-parlamentariker holder et oplæg om EU's frygteligheder?
Nej. Eller gavn.
Nu gætter jeg bare på, hvad han har sagt.
Det skal vi lige have på plads, fordi der har Per jo ret i det, han siger, at de her midler, de gives og bør gives, såvel til kritiske arrangementer, som til forherligende arrangementer. Ja. Det er ikke propagandamidler i den forstand. Det må det ikke være.
Nej. Det tror jeg bestemt heller ikke, de er blevet brugt som.
Men det som burde være evident for alle, og ikke kun dem, der er i Europaparlamentet, men også for dem, der i øvrigt kommer fra Dansk Folkeparti og deltager i sådan et møde, eller sætter en underskrift på. Det må være, er der andre end bare Dansk Folkeparti-medlemmer, der deltager?
Godt. Men prøv at høre, det vi så kommer frem til, nu har vi fingrene i substansen. Og hvis vi ser på, hvad det vil betyde for Dansk Folkeparti herhjemme, så mindes jeg, at Dansk Folkeparti er et parti, som når der opstår tumult i andre partier, så har man det er nærmest et motto i det parti, som er at lægge alt frem. Det motto synes man at have glemt nu her. Altså vi kan huske, jeg ved ikke, hvor langt vi skal gå tilbage med det, altså Helle Thorning-Skattesag, Lars Løkkes bilagssager med flere, har man jo stået og sagt, læg alt frem. Og nu så jeg, at du var også inde på, Preben, denne Anders Vistisen, ny formand formelt, EP-medlem, blev spurgt i går, om han så ikke nu skulle lægge alt frem. Og det sagde han, det var der, der var, han kunne slet ikke se formålet med at lægge noget som helst frem. Altså, om, hvad ragede det nogen? Vil det gøre noget for Dansk Folkeparti, at man på en eller anden måde er ude i, hvad man kan kalde dobbeltmoral her?
Altså, man har i hvert fald den spændende udfordring, at selv hvis man ikke lægger noget frem, så er der stor risiko for, at det hele alligevel kommer frem. Altså, der kan være folk, der har en interesse i at lægge det her. Der findes en vis form for offentlighed på det her område. Mm-hmm. Så i virkeligheden, så alle dem, som afviser at lægge noget frem, åbent frem, de løber den store risiko, at det hele alligevel kommer frem. Og så kommer det frem på en ubehagelig måde. Hvorimod, hvis man selv lægger det frem, kan man jo da også sådan time det en lille smule. Mm. Så jeg synes ikke, det er særlig klogt. Om Dansk Folkeparti kan overleve det her eksempel på dobbeltmoral, ja, det synes jeg er meget vanskeligt at svare på. Jeg synes faktisk, de plejer at være rigtig gode til at undgå det. Jeg går ud fra, at Søren Espersen snart vil sige et eller andet sådan spændende og interessant om muslimer eller noget andet, som går på den anden side af kanten for anstændighed, fordi så begynder vi at snakke om det i stedet for. Altså, de plejer at være rigtig, rigtig dygtige til at håndtere det her. Derfor kan det også overraske, at de er kommet så langt ud, uden at have sat nogle egentlige nødforanstaltninger i gang.
Men handler det ikke måske om, at Søren Espersen, som jo, du har ganske ret, han er god til at få folk til at tænke på noget andet med diverse knep. Men han er jo selv blandet ind i det her. Altså, han har siddet i en af de her... Altså, han fortalte her, der er jo sådan noget, han har siddet i en anden gruppe, fordi der skulle sidde en eller anden. Han har ligesom bare... Han har aldrig snakket med nogen, han har aldrig talt i telefon med nogen. Men sådan er jo EU-systemet, mener han, og så skal man ligesom bare... Det er fint nok. Plus denne Rikke Karlsson, som startede balladen, fordi hun ikke kunne få indsigt i meldt i første omgang, er hans niese. Altså, han er en lille smule amputeret i forhold til at gå ud og være...
Der er ikke nogen tvivl. Jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at Søren Espersen fortryder, at han ikke lyttede mere til sin niece, da den her sag startede, fordi der kunne man jo have grebet ind og stoppet det på et langt tidligere tidspunkt. Og i virkeligheden burde Morten Messersmith også i dag fortryde, at han ikke, i stedet for bare feje hende af, som sådan en kvinde, der ikke rigtig havde styr på noget, måske dengang skulle have undersøgt sagerne seriøst. Fordi sagen er jo, at det er jo sikkert rigtigt, at Morten ikke har nogen fantastiske organisatoriske evner, men han er jo da i stand til at læse en juridisk tekst og forstå den, under tiden også at fordreje den, men det her ville han jo også godt kunne gennemskue, at det ikke gik, hvis han havde brugt lidt tid på at sætte sig ind i. Og det er der også andre i Dansk Folkepartis ledelse, der kunne have gjort. Man har bare ladet det her køre, uden at gribe ind, selvom der har været klare faresignaler. Og det er jo rigtig dumt, men altså, om de kan overleve eller ikke overleve, der opstår hele tiden nye skandaler og nye sager, så man skal passe på med at sige, at noget er for afgørende og fatal betydning, for det ved man sjældent før bagefter.
Bjørn Anquist?
Jeg tror ikke, de kan slippe afsted med ikke at udlevere, og det vil være klogt at tage tæten, mm-hmm. fordi når nu Olaf er inde over, så kommer det jo frem.
Ja.
De kan kræve, de kan rentage, de kan få kendelser for telefonaflytning, osv. De kan gå ind og undersøge harddisk og alt muligt, fuldstændig som en politiefterforskning. Så derfor slipper de ikke. Det gør de ikke, og derfor vil det nok være klogere, jeg tror også, det er derfor, vi allerede har set formanden rykke ud, at de tager tæten og prøver på at få det lagt på bordet, og så kan det måske præges af deres egen synspunkter, når det lægges frem. Mm-hmm. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at de overlever. Selvfølgelig overlever Dansk Folkeparti det her. Jeg tror ikke på, at det kan give et ulivssår. Der, hvor dem, der angriber dem hårdest i øjeblikket, prøver at få nogle fordele ud af det, tror jeg, det er i Europol-debatten.
Ja.
I Europol,
ja, den lavede...
Fordi der har alle tilhængerne, og især de aviser, der var meget store tilhængere, at vi skulle opgive vores retsforbehold, de brugte jo Dansk Folkeparti som spydspids for modstanderne, og lod dem køre de tydeligste synspunkter. Mm-hmm. Og hvis nu de bliver beskadiget ved den her, bliver hæmmet af den her debat, den her problemstilling, jamen, så står de jo også svagere, også i befolkningens øjne formentlig, når det kommer til diskussionen om Europol og hvad man skal gøre, hvis ikke der kommer en forhandlingsløsning.
Ja, altså sagen er jo, at Dansk Folkeparti nu, tirsdag, står med to sager, som er noget mere alvorlige, end vi plejer at se Dansk Folkeparti stå med. Man har, nu har vi lige taget hele den her meldaffære om penge og snyd med den slags. Og så er der Europol-tinget, som, hvor Kristian Thulesen Dahl igen måtte gå ud og sige, huha, der var jeg nok lige frisk nok, da jeg fik sagt det her om Europol. Og man er ude i sådan en underlig dans på stedet med, at nu vil man godt acceptere en lidt dårligere aftale. Samtidig med, at vi kan læse, at, altså igen, sagde Morten Messerschmidt, at man vil på ingen måde, og det sagde Thulesen Dahl i øvrigt også, ikke acceptere en dårligere aftale. Og nu har man sagt, det vil vi godt. Altså, de to sager lagt sammen, Preben Rudiengaard, er det... Hvor rystet er de i Dansk Folkeparti lige nu?
Jamen, jeg tror, de er meget rystet. Og man må da også sige, som Bjørn Elmqvist også er inde på, altså, hvis vi kombinerer de sager der, så er det jo fint, fordi nu ryster de. Nu ryster de omkring Europol, som er fuldstændig vanvittigt, at de får ud der. Det minder jo også lidt om det der Brexit over i England, hvor sådan nogle af afvigerne der, de fik englænderne ud, ikke? Og det, hvilket de fortryder, og sådan er det jo også her. Og Dansk Folkeparti er rystet, og dem bliver brugt nu over for dem, og de, nu skal, og de kan kun redde deres skin ved at ændre linje, blive mere positiv over for at få en aftale med Europol. Det tror jeg vil gavne dem lidt, sådan så holder dæmper man måske lige angrebslysten på dem. Og det næste, det er så at lægge nu alle de papirer på, for da man har så ondt, undskyld, i røven af alle andre, hver eneste gang der er et eller andet, så skal man også selv vise vejen. Og derfor kan jeg kun anbefale, hvis Thule sidder i efterårsferien og lytter til det her program, at man lægger det hele på bordet, fordi det tjener altså sagen bedst. Man kan ikke gå og håne andre, og så selv have en dårlig samvittighed. Så det tror jeg, og ellers så vil befolkningen komme næste gang, der er valg på et, for dem bliver jo simpelthen trukket frem, ikke mindst af mine venner fra Enhedslisten. De skal nok køre på den der. Så derfor, gå nu foran. Så alt i alt, så må jeg sige, at brug nu sagen for det borgerlige Danmark omkring Europol, og få dem til at gå med på en eller anden måde, og lægge sagerne frem.
Så lad os prøve at høre over hos nogle andre end det borgerlige Danmark. Per Clausen, tror du, at man vil bruge, eller hvad skal man sige, altså at de her sager vil tvinge Dansk Folkeparti, det er nok sådan, man skal formulere det, til at være en lille smule mere medgørlig. Lad os bare tage Europol og sige, når man altså, vi er simpelthen nødt til at få en vindersag her. Hvis vi har de her sager på ryggen, der er noget med mulig svindel med EU-midler, det ene og det andet. Hvis vi så heller ikke får en Europol-aftale, som langt de fleste danske vælgere jo gerne vil have. Altså for langt de fleste vælgere er det jo en no-brainer. Jamen selvfølgelig skal vi være så meget som muligt med i det politisamarbejde. Vil man klippe en hæl og hugge en tog her?
Jamen, altså, jeg tror da, at det er rigtigt, at Dansk Folkeparti er under et stærkt pres, også fordi de ikke udtrykte sig klogt i forhold til Europol, da vi havde folkeafstemningen. Fordi de lige præcis fik sagt det der med, at selvfølgelig skulle man være med i Europol, og selvfølgelig kunne man få en aftale, der gik ud på det og ikke andet. Andre modstanderpartier udtrykte sig lidt mere klogt, og kan derfor ikke blive hængt op på at sagt noget, der ikke passer bagefter. Og det skal man selvfølgelig altid være opmærksom på. Og selvfølgelig kan det være fristende for Dansk Folkeparti at bøje nakken lidt her, og så regne med at få fred, også fordi at de medier, som jo generelt set også er meget på med, at nu skal Dansk Folkeparti udvise ansvarlighed over for EU, og de store flertal af de politikere, der er i Folketinget, vil jo så frede dem på det. Til gengæld tror jeg, man skal være opmærksom på, at der er jo også grænser for, hvor EU-venlige Dansk Folkeparti kan blive, uden det kommer til at koste. Fordi at der er faktisk en myte om, hvor EU-kritiske EU-modstandere Dansk Folkeparti er ude i befolkningen, hvor folk mener, at de nok nærmest er EU-modstandere, på trods af, at de jo sådan set støtter langt de fleste tiltag, der kommer i EU. Så det tror jeg også, de kan få lidt svært ved at håndtere. Nu ser det ud til, at det der nye nationale parti, det nye højre, eller hvad det nu
kalder sig.
Nye borgerlige. At de sådan efter, at det er kommet frem, hvad de mener på en lang række områder, måske har tabt lidt kraft. Altså samtidig kan meget medieomtale, selv meget mikrofonholderi, være en belastning for et parti. hvis man kommer til at sige alt for meget skrækkelig vrøvl i den proces.
Hvis man kommer til at sige, hvad man mener, siger du?
Nej, alt for meget skrækkelig vrøvl. Man skal bare være med at mene noget vrøvl, så går det jo alt sammen meget nemmere. Ej, men pointen er bare, jeg tror, altså Dansk Folkeparti har lidt mere, altså det er lidt mere kompliceret for Dansk Folkeparti, det her. Det er ikke bare et spørgsmål om at tilpasse sig, hvad skal man sige, mainstream-synspunktet på den borgerlige fløj i Danmark på EU-spørgsmålet. Fordi der er en ret heftig debat, men jeg er enig i, at de er under alle omstændigheder hårdt presset. De er også hårdt presset i forhold til hele diskussionen om regeringens, om 2025-planen, ikke? Hvad nu, hvis det her fører til dårlige meningsmålinger for Dansk Folkeparti, får de så en meget klar interesse i ikke at få et valg?
Jamen lad lige gennem den et sekund. Ja. Bjørn Lindqvist havde lige en ting til Europol, tror jeg.
Ja, det havde jeg, fordi nu var Rotin går hurtigt heldigvis til at give mig ret i det her taktiske. Jeg mener om Europol, eller Europol-debatten, at det vil være synd, om den bliver besmittet eller forurenet af det der. Fordi Europol-debatten er relevant. Den er relevant, fordi hvis vi tilslutter os via en folkeafstemning eller 5/6 flertal for ting, så bliver det jo koblet til Schengen, og der bliver en masse flertalsafgørelser, som kan gå Danmark imod. Dertil kommer, at vi jo på lidt længere sigt, tror jeg, i forbindelse med Europol, kommer til at afgive yderligere suverænitet på det retspolitiske område.
Altså fordi, Bjørn Elmqvist, og det er jo også lidt det, der er Dansk Folkeparti imod, at Europol går fra et mellemstatligt til et overstatligt, ja, samarbejde.
Ja, lige præcis. Og det ligger der i det. Og hvis vi går med, altså som fuld medlem, så afgiver man en masse suverænitet, også på det retspolitiske område. Og der vil måske være nogen, der siger, at det er da godt, vi kan komme væk fra det sorte flertal, der er på det retspolitiske område i Folketinget i øjeblikket. Lad os endelig stoppe med at føre sådan en national strammerpolitik, som vi gør. Men alligevel mener jeg, at man skal prøve på at få en sober Europol-debat, og jeg vil være ked af, om man blander det med Dansk Folkeparti ind i det, men jeg forudser, at det vil ske.
Mm-hmm.
Jeg forudser, at det vil ske.
Ja, for de har vel selv interesse i det, det er det, jeg mener. Altså.
Ja, og så vil man bruge det her som belastning og tvinge Dansk Folkeparti til at være imødekommende, mm-hmm, og opgive de synspunkter, de ellers har haft på området.
Ja, Preben?
Nå, men jeg vil bare sige en ting, at grunden til, at jeg nævnte det, det var, at jeg tror da, at den rumsterer, altså Thulesen Dahl er jo ikke en dårlig begavet mand, vel? Og det rumsterer i hovedet på ham, hvordan kan jeg nu kombinere, fordi han er interesseret i at få smidt det der meldt væk der og så videre, og kan jeg så give et eller andet, vi skal ikke helt udelukke, at i hovedet på Thule, der kører lidt på, hvordan kan jeg rent strategisk, og derfor, Peter Skov skal jo heller ikke have fingrene ud i ret meget, det kan man tydeligt mærke. Så aben ligger hos Thule, og hvordan vil han kombinere de to ting, det tror jeg rumsterer meget i hovedet på ham lige i øjeblikket.
Mm-hmm. Men så lad os lige prøve at se på, på 2025-planer og så videre også, som Per Clausen også var inde på. Man har vel også i Dansk Folkeparti nu ser du, der rumsterer meget i hovedet på Thulesen Dahl, og det gør der utvivlsomt, vel også, at man nu lige har en lille efterårsferie, hvor man kan sidde og tænke over, okay, hvad gør vi, når vi stempler ind igen på mandag? Har man ikke nu en interesse i endnu mere at komme til at snakke, altså lad os igen komme til at snakke om Anders Samuelsen, og han er også så dum, og hvorfor skal vi have stålsat øjne og det ene og det andet? Lad os snakke om noget andet, lad os komme i gang med de der forhandlinger, så vi kan få snakket om noget andet. Altså vil man gå til et forhandlingsbord, Per Clausen, tror du, altså endnu mere føjelige?
Altså, jeg ved ikke, altså nu kan man sige, det der er det særligt vanskelige ved de her 2025-forhandlinger er jo, at ud fra sådan en almindelig analyse af, hvad der ville være sådan en sund fornuft på den borgerlige side, hvis jeg kan sætte mig i det.
Det tror jeg, du er den helt rette til.
Ja, ja. Det kan jeg jo se på fuldstændig udefra, ikke? Og det kan samtidig være en fordel. Så er der jo intet i vejen for, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kunne lave en aftale, hvor Liberal Alliance får nogle skattelettelser, og Dansk Folkeparti får nogle stramninger på udlændingeområdet. Det, der går galt, er bare, at Anders Samuelsen helt præcis har sagt, hvad han vil have, og han vil ikke have noget som helst, der er mindre end det, han vil have. Og på den måde har han gjort det rigtig, rigtig vanskeligt for Dansk Folkeparti at give de der indrømmelser. Den vanskelighed eksisterer stadigvæk. Men at Dansk Folkeparti har et stort behov for at snakke om noget andet, det er så en anden sag. Og vi har tidligere set, hvordan at det, at nogen var lidt uden om vanskeligheder, det var da i sin tid den daværende Corydon og Thorning-regering tog, ikke røven på os, fordi det skal man jo ikke sige et pænt radioprogram, men tæt på ved at lave en finansieringsaftale med Lars Løkke. Og der må man jo bare sige, at det var en situation, hvor Lars Løkke var virkelig, virkelig ude i noget skidt og noget snavs. Af samme grund lavede de også en finanslovsaftale, der stort set gik ud på, at regeringen fik det, de ville have. Og så fik Lars Løkke lov til at være med, og så slap man for os. Det sidste var nok en vigtig gevinst set fra regeringens synspunkt. Så den slags situationer kan selvfølgelig sagtens påvirke forhandlingerne. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst
tvivl om. Men Per, siger du dermed, at man godt kunne forestille sig, at Dansk Folkeparti er så presset, at altså, det akkumulerede pres gør, at man kommer på mandag, og så siger man, okay, prøv at høre her, nu siger vi, jamen så fint. Så tager vi de der 5% point. Og så skal vi have altså en grænsebom af guld, og så strammer vi endnu mere den anden ende, og så laver vi en aftale her.
Altså det der problem nu, det er jo, at Anders Samuelsen så præcis har sagt, at han vil have, og Dansk Folkeparti så præcis har sagt, at det får han ikke. Og når man har sagt de to ting, så har man, og det taler jeg ikke direkte ud fra erfaring, men noget, der ligner erfaring, så er det meget vanskeligt at finde en løsning. Og den vanskelighed eksisterer stadigvæk. Og hvordan de så vil håndtere det, Dansk Folkeparti, det tør jeg ikke sige, fordi det er jo heller ikke godt for dem i en situation som den nuværende at blive ydmyget af ham, den lille med de stålblå øjne der. Det går jo heller ikke vel. Så derfor så er de, synes jeg, en rigtig, rigtig vanskelig situation, men som Bremen også siger, altså, det er jo kloge for, altså man kan sige meget om Dansk Folkepartis ledelse, men de er jo ikke dumme, og de plejer at være ret smarte til taktik.
Mm-hmm. Bjørn Lundqvist?
Ja, så er det heller ikke svært for den, for timingen gør jo, at nu skal man se at komme i gang med de der finanslovsforhandlinger. Og hænger de sammen med 2025, det skal man også finde ud af. Mm-hmm. Skal de dekobles, skal de kobles fra hinanden, eller skal de på en eller anden måde have en relation? Og det er ikke bare Dansk Folkeparti, der kan have en interesse at komme væk fra den her EU-debat og derover, men det er tiden, der arbejder for dem. Man bliver nødt til at se at få forhandlet det her igen. For så vidt angår pengene, så har de betalt de 200.000 tilbage, så man kan sige, at det akutte behov er overstået. Og de har afleveret, går jeg ud fra, eller kan sige, de afleverer og samarbejder med Olaf. Og så længe Olaf er i gang med deres udredning, så kan man heller ikke drage nogen konklusioner. Og på den måde, så ryger vi over på den anden side nytår i hvert fald. Olaf kommer ikke med en konklusion forløbig.
Nej, men man kan vel sige, at så længe de ikke selv, som Preben ellers har rådet dem til, lægger alt frem, så vil journalister blive ved med at grave i det her. Og så vil der jo ligesom komme piblende. Nu så vi i weekenden, dukker der de her 200.000 kroner op. De bliver så betalt tilbage. Det står der i ugebrevet og mandag og sådan og sådan. Så i går aftes, så kommer der ligesom mere. Altså i TV2-nyhederne i går aftes kl. 22 kunne man ligesom melde, altså der er mere her. Der er muligvis 300.000 andre kroner. Der er også Carl Christian Ebbesen, som ikke var medlem af Meldt, men alligevel var ham, som stod for at leje den her skonnert, de sejler rundt i. Det var Meldt penge og det ene og det andet. Hvis der hver dag i løbet af efterårsferien pipler nye ting frem, fordi de ikke lægger noget frem, så bliver man vel mere og mere presset i forhold til at dukke op på borgen på mandag?
Ja, i en kort fremtid. Men ja, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så tager den over. Og man må jo også gå ud fra, at når Olaf er inde i det, så er det dem, der har tæten. Det er dem, der, altså Dansk Folkeparti, kan godt fremlægge, men de skal også aflevere sig vel. Og vel stiller krav og laver selvstændige undersøgelser. Så det er ligesom en straffesag. Jeg siger ikke, det er en straffesag, men ligesom en straffesag, når det først er gået i gang med efterforskningen, så er der også grænser for, hvor meget journalister bliver ved med at grave i det, og kan blive ved med at grave i det lovligt. Fordi så er det jo lige pludselig noget, som efterforskningsenheden skal tage sig af, og som journalisterne ikke uden videre må fare rundt. Og så tiden, jeg mener altså, at tiden arbejder for det. Der er mindre end 2 måneder tilbage at forhandle finanslov i, og eventuelle forbindelser over.
Ja, er det ikke 1. december?
2025.
Altså det er jo 1,5 måned?
Jo, der skal det være på plads, og så skal der være afstemning.
Ja.
Så der vil blive et tidsmæssigt pres, som vil, tror jeg, arbejde for Dansk Folkepartis interesse i at få kommet til at snakke om andre ting.
Ja.
Jamen, det tror jeg også. Og ved du hvad, når verden åbner sig igen på mandag, hvor hele den intellektuelle politiske elite bliver samlet på Christiansborg, hvad sker der så? Så tror jeg helt klart, at man siger, at det er 2025-planen, og vi skal have en finanslov på plads. Og så går man ud, og så har vi et par dage, hvor der er lidt slagsmål der, mellem Tulle på den ene side og Anders Samuelsen på den anden side, og Lars Løkke, han sidder der og skal prøve. Og så blegner den meldsag. Det er jeg overbevist om, fordi så har den ikke pressens samme interesse. Så derfor er det, men mit gode råd er alligevel, afmonterer den allerede nu her i de her dage, læg papirerne frem.
Men Præm Rudiggaard, må jeg så lige spørge dig om ting. Den helt ultimative afmontering ville jo være en syndebuk. Lige kap hovedet af en, få markeret. Det stopper her. Den slags pjat finder vi os ikke i. Og den syndebuk ville jo så være Morten Messersmith.
Jeg mistanke om, der var andre, der gjorde det for at slippe. Altså andre fører kniven for at slippe sig.
Tror du, at den ville være for tyk, at man kapper hovedet af Messersmith?
Du er selv inde på, at nu har formanden lagt frem. Nu har formanden vedstået.
Ja, ja. Han har skrevet under på regnskaberne.
Så nu er det ham, spiller, ikke? Og ja. Hvis han så slagter en, er det for os selv at slippe ud af det?
Det er jo sådan, det er jo det, man bruger en syndebuk til, ja.
Ja, undskyld, jeg har brugt ind.
Jamen, jeg tror ikke, at man sætter Morten Messersmith op og kapper ud af ham i guillotinen. Man prøver at få landet den her på en eller anden måde. De kan ikke leve med en mand, der får 456.000 stemmer til parlaments... Altså,
til EP-valget, ja.
Herhjemme. Jamen, ham kammer man ikke hovedet af. Han er pain in the ass.
Ja, for det er han jo. På den anden side er der, altså, hvis vi skal helt tilbage til grøften og alt muligt, så melder han sig ud. Så er der en, så er der
det,
altså...
Og det er lige meget, hvor han er henne. Altså, hvis han kom ind i mit gamle parti, tror jeg sgu heller ikke, han var der så længe der, fordi han er altså en mand med et kæmpe, kæmpe ego, som er svært ved at komme ind.
Han er vel også en mand med så stort ego, og det har han jo selv sagt, han stiller jo ikke op til næste EP-valg. Han vil gerne i Folketinget nu. Ja. Der er jo sådan en duft af tronrager, ikke?
Jo.
Vil man ikke sige, når man... Per, hvad siger du? Tror du, de kunne finde på det? Nu var du jo så skarp ud i den borgerlige tankegang.
Ja, det er jo ikke, fordi de ikke kan finde på det. Det er et spørgsmål, om det kan betale sig, altså tror jeg. Fordi at der er ikke nogen tvivl om, at tanken om, at Morten Messersmith skulle blive en efterfølger til Thulesen, når den side kommer, altså det er i hvert fald, er der nok rigtig mange, der er blevet overbevist om, det ville være en rigtig dårlig idé, ud fra en række gode argumenter. Men jeg tror, jeg er enig i, at det bliver alt for... Altså det vil komme til at lugte alt for dårligt, hvis det er sådan, at man overfører Messersmith. Jeg tror da også, at vurderingen er vel også i Dansk Folkeparti, og det håber man på, at når nu efterårsferien er forbi, så kommer vi til at snakke om noget andet. Det, der selvfølgelig er rigtig ubehageligt for dem, det er, at sagen kom til at rulle, og det har nogle journalister måske også tænkt lidt på, at sagen kom til at rulle lige præcis i efterårsferien, hvor der ikke sker andet. Altså, det er jo sådan, altså, journalister har jo en fantastisk evne til at opsnuse sådan spændende historier, der gør på de perioder, hvor man tror, man skal på ferie og slappe af. Det har jeg også selv været udsat for, at man tror, at nu er der fred og ingen fare, og så har de lige pludselig opdaget et eller andet, og så skal man bruge en hel uge på at forholde sig til det. Og det er jo det, der er det rigtig giftige for Dansk Folkeparti, det er, at den kommer til at fylde i medierne, fordi der ikke sker ret meget andet i Danmark i den her uge.
Mm-hmm. Godt, jamen, så lad os sætte et lille punktum for den sag, der skal nok. Mit bud er, at vi kommer måske til at tale lidt om det i næste uge også. Men nu kan vi se, som Præm Rudiggaard var inde på, du kunne ikke vide, om Kristian Thulesen Dahl sidder og lytter. Jeg kunne ikke forestille mig andet, end at han sidder hjemme i Thyregod nu med en dejlig kop kaffe.
Det
er
et godt råd.
Ja, det vil det præcis.
Tænk, hvor klog han kunne blive af at høre på.
Du har fuldstændig ret. Og derfor vil jeg også bare sige, at hvis Kristian Thulesen Dahl eller andre skulle have et spørgsmål eller en kommentar, så er telefonerne jo sådan set åbne. 20-24-7-24-7, man er meget velkommen til at ringe ind. Særligt, hvis man hedder Kristian Thulesen Dahl. Ja, eller Morten Messersmith, hvis han har noget at indvende. Der er ingen smalle steder overhovedet. Men der sætter vi punktum for den sag foreløbig. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bjørn Lindqvist, Præm Rudiggaard og Per Clausen. Og vi skal til en mand, som vi har berørt ganske kort, til et andet dokument, som er en lille smule betændt, eller hvad skal man sige. Vi skal til Lars Løkke Rasmussen, statsminister i dette land, som for et års tid siden sad og diskuterede denne efterhånden herostratisk berømte smykkelov. Det er vist lidt mere end et år siden. Smykkeloven, som jo i sådan korte træk gik ud på, at hvis der kom flygtninge og migranter til landet, så måtte man tage penge eller værdier fra dem, for at de selv kunne betale for deres ophold. Det lovforslag, det vakte stor debat, da det blev fremlagt, og statsministeren kom på forsiden af diverse aviser i lidet flatterende tegninger, blandt andet. Og så dukker der i september måned, mener jeg det var, i år, der kan Information, avisen Information, melde, at der er dukket et brev op. Ban Ki-moon fra FN, den store ost i FN, sender et brev til Lars Løkke Rasmussen, men som sådan til hele Danmark, for lige at markere, at det her forslag, det er ikke noget, man ser med milde øjne på fra FN's side. Man synes, det har nogle skadelige effekter, og det er ikke godt, det her. Det brev, det modtager Lars Løkke Rasmussen i statsministeriet, og han viser det også til Udenrigspolitisk Nævn. Problemet er bare, at han, fra han modtager det, tager det ud af konvolutten, og på vej over til Udenrigspolitisk Nævn, der sætter han lige et stempel på, hvor der står fortroligt. Og det stempel betyder, at Udenrigspolitisk Nævn må gerne læse brevet, de må gerne forholde sig til det, de må bare ikke sige noget til nogen. De må ikke nævne, at det findes, de må ikke diskutere det med nogen af deres partikammerater. Den lille håndfuld mennesker der har set det, that's it. Og der bliver så i løbet af den der debat jo stillet en masse spørgsmål til den her smykkelov. Blandt andet også til, da det dukker op, det her brev. Da Information kan melde, at det her brev findes, bliver der jo stillet en masse spørgsmål til ministeren osv. osv., osv., osv. Og så er der ellers, om man så må sige, fanden løs i Laksegade. Og i går er statsministeren så ude og sige, at det var en fejl, at man fik stemplet det her brev fortroligt. Bjørn Elmquist, er det en, jeg vil lige sige, er det en fejl? Det har statsministeren sagt, så behøver vi ikke at snakke mere om det, men tror du, det er en, hvad skal man sige, er det en bevidst fejl? Er det stemplet, der er smuttet i hånden, eller, ja, eller hvor er vi henne her?
Det kunne man jo fristes til at tro, men det vil jeg nødig spekulere på. Det var en ubehagelig situation for regeringen. Men så ubehagelig var den jo heller ikke, for de havde Socialdemokraterne med sig. Så vidt jeg husker, så var de med til at vedtage den lov.
Ja, det var de. Det var ikke.
Så jeg kan ikke med stort belæg sige, at det har de gjort med vilje. Men jeg kan undres over fremgangsmåden, og at man i nævnen bare slår sig til tåls med det. Jeg sad i adskillige år som formand for Udenrigspolitisk Nævn, og når jeg ikke selv var formand, så sad jeg i nævnen, og vi fik jo selvfølgelig ofte materiale fra Udenrigsministeriet, og også fra andre steder, men først og fremmest fra Udenrigsministeriet, som var fortroligt.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke på stående fod erindre, om vi har haft diskussioner i nævnet om et dokuments status som fortroligt. Men der er intet til hinder for, at enkeltmedlemmer kan rejse det i nævnet. Der er intet til hinder for, at formanden, næstformanden, rejser spørgsmålet over for Udenrigsministeriet, er det her virkelig fortroligt? Det er nok ikke så tit, man gør det, men jeg mener, at det ville være helt på sin plads, hvis man var i tvivl, at spørge.
Mm-hmm.
Og så få en vurdering af det. Og begrundelsen for, hvorfor det er fortroligt.
Ja. Men Bjørn Elmquist, vil du så sige, at man ligger, som man har ret her, forstået på den måde, at, fordi det var også det, jeg tænkte i går, da jeg læste det her, hvorfor i alverden Udenrigspolitisk Nævn ikke har slået sig i tøjet, da man ser det her brev. Og der står fortroligt på det, og altså nu er man jo ude og siger, at det her, det er jo et, fra nogen side i hvert fald, at det her brev kunne have gjort noget i den debat, der var om loven, potentielt ændret.
Jeg tror, det hænger sammen med det, jeg sagde før, det meget brede flertal, der var bag den her lov. og derfor er der ingen, der af dem, der vil stemme for loven, der har noget, hvad skal vi sige, noget tvæk i, kan se noget fornuftigt formål i at få det ud i en bredere offentlighed.
Nej, det er så langt, jeg er helt med, men hvad med dem, der ikke?
Jamen, dem var der vel ikke så mange af i nævnen. Nu har jeg ikke været inde og dissekere og analysere antallet af medlemmer, og hvem der sidder i nævnen, der sad der.
Men der har vel siddet en, som jeg, vidt jeg husker, der har der vel siddet en fra Enhedslisten, Per?
Det må det jo have gjort, for vi sidder der jo, så det er der ingen tvivl om.
Altså.
Ja.
Men hvor?
Men man kan, undskyld, hvis jeg lige fortsætter tanker, du spørger mig, så siger jeg, hvis nu der kun er et enkelt medlem eller to,
ja,
som gerne vil have, at man stiller spørgsmålstegn ved det, og der ikke tegner sig et flertal i nævnen for det, og formanden heller ikke har den opfattelse, at der er noget at spørge efter.
Så i princippet kan den godt være rejst, det men
kunne,
ikke...
Det kunne, mener jeg, godt forekomme, at der så ikke er tilstrækkelig opbakning til, at man skal spørge, hvorfor er det her fortroligt.
Mm-hmm.
Men det er jo...
Vi kan ikke vide det, for de må ikke sige det.
Her.
det er jo så det der problem.
Ja, det er spændt med det igen, ikke?
Jeg forstår. Per Clausen, tror du, at brevet ville have betydet noget?
Ikke for beslutningen. Altså, regeringen og Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er fuldstændig enige om, at de ved meget bedre end FN og FN's generalsekretær, så det ville da ikke have betydet noget, det tror jeg ikke. Men selvfølgelig kunne det godt have været opfattet som lidt ubehageligt i debatten, det er klart, men det har ikke betydet noget for beslutningen. Og i det hele taget har jeg nok den tilgang til det, at nu har den der smykkelov jo fyldt uendelig meget i debatten, og mest det der illustration omkring de der smykker, som aldrig rigtig, men hvis nok måden tager sig en enkelt gang, er kommet i anvendelse.
Ja, det er rigtig en gang, ja.
Og dermed har de jo fungeret som sådan en udmærket måde at aflede debatten, udlænding og flygtningepolitik, for de vigtige og væsentlige forringelser, der er sket på det område, som er meget værre end det her. Og det kan måske også have spillet en rolle, hvis der er siddet en fra Enhedslisten i udenrigspolitisk nævn, og mente, at nu skulle man ikke gøre større cirkus ud af det her end højst nødvendigt. Derudover er det jo sådan, at Bjørn har jo ret i, at der kommer rigtig mange ting, der er fortrolige, og man kan godt indimellem sidde og sige, hvorfor er det her nu fortroligt? Og så tænker man, nå ja, det bliver ikke det, vi gør noget ud af i dag. Altså, man rejser jo ikke alle diskussioner om alle de papirer, der er fortrolige, hvor man kan være lidt i tvivl om, hvorvidt det er relevant, særligt hvis man ikke er vant til. Særligt hvis man gør man det jo ikke, hvis man er vant til at få at vide, at det har man ingen forstand på, så det skal man bare knytte bøllen i forhold til, at den oplevelse kan man godt have som mindretal, men jeg tror...
Der plejer Enhedslisten ikke at være nogen, der lægger sig fladt ned, ja, man får at vide, at det har man ikke forstand på.
Jeg vil heller ikke afvise, at jeg har været mere nidkær. Det kan man jo slet ikke udelukke. Det er der nogen, der mener, at jeg har været både tid og utid, så det kan man jo ikke afvise. Men pointen her, den er, synes jeg, og det er virkelig det vigtige, det er, at uanset om det her var kommet frem, så ville det ikke have påvirket hverken Socialdemokraterne eller regeringen eller Dansk Folkeparti på nogen som helst måde. Man kan også sige, at Dansk Folkeparti er faktisk også ret sure over, at det her ikke er blevet offentliggjort, fordi de ville da gerne have anledning til at gå ud i offentligheden og sige, at nu skal de der folk overfor FN ikke komme her og blande sig i, hvad vi gør her i Danmark, fordi vi ved jo bedst.
Preben Rudiengaard, som venstremanden iblandt os, hvad med det sådan mere principielle i det, at Lars Løkke... Venstre statsministeren ligesom siger, åh ja, det var sgu en fejl, det var sådan lige... Altså, man kunne bare forestille sig, at hele den der debat var så voldsom på det tidspunkt, at, og nu er jeg klar over, at jeg selvfølgelig måske har en lidt konspiratorisk sølvpapirshat på her, men so be it, at Lars Løkke siger, nu der kommer det her brev fra Ban Ki-moon, som taler lodret imod det, vi er i gang med at gøre. Jeg har ikke lavet, som om det ikke eksisterer. Jeg er nødt til at vise det til nogen. Nu viser det til Udenrigspolitisk Nævn. Så sætter jeg lige et fortroligt stempel på, fordi så har de set det, og så behøver vi ikke snakke mere om det, og så bliver det ikke en del af debatten. Og så, ja, så kan jeg jo sige om et år, hvis der er nogen, der brokker sig, så må vi jo sige, nå ja, sådan. Er det en helt vanvittig tanke, at man har tænkt så taktisk?
Jamen, jeg ved jo ikke, hvad der er sket over i Statsministeriet.
Jeg siger bare, det var bare lige for...
Men jeg må da helt klart sige, at... Debatten var ophedet.
Ja.
Og der... Ja, hvor meget kunne man bære, at der kom ind? Og der var noget fra den der store verdenspresse, at vi nu gik og nærmest stjælte deres guldtænder, og jeg ved ikke, hvad det var for en gang vrøv, der kom ind. Så derfor skulle vi jo heller ikke have flere til at forvirre begreberne. Man vidste godt, at der var et bredt flertal for at lave smykkeloven. Og derfor så kan en statsminister jo også godt sige, jamen okay, så giver jeg den fortrolig. Fordi det farligste, det var, at han havde fået brev og holdt det fuldstændig væk, så ingen havde
det. Er klart. Det.
Ja. Så derfor er Lars jo en klog mand, så siger han, så knalder jeg det stempel på, hvis han har gjort det. Han siger, det er en fejl, om det er ham, eller hans departementschef, eller så, det ved jeg heller ikke noget om. Men under alle omstændigheder, så kommer den ind. Så må jeg sige, at hvem er det, der sidder i Udenrigspolitisk Nævn? Jamen, formanden, det er Søren Espersen.
Korrekt.
Han vil da formentlig ikke have denne her sag op og rulle, så det er da fint. Der står fortroligt, den kan vi ikke bruge til noget som helst. Og derfor kører den igennem. Så jeg må da sige, at hvis der er taktik i det, fra statsministerens side, så er det jo dygtigt politisk håndværk. Det må jeg da helt klart sige.
Det er jo lidt bekymrende, at du siger det. Det er jeg nødt til at sige som formand i dette ting. At det her med at sige, hvis man... Fordi altså, hvis man godt ved, at det ikke er fortroligt, at stempler det fortroligt alligevel, at det er jo fifleri, det er jo snyd.
Ja, men så
og skal... at du dermed sætter lighedstegn mellem det og godt politisk håndværk, det er da lidt bekymrende.
Jamen, hvad er politik?
Ikke, ja, altså, det er vi skal prøve at finde
og
ud af.
Og det er da klart, fordi når han kalder det stempel på fortroligt, jamen, det er jo klart, at hvis der sidder nogen fra Enhedslisten, så kan de jo begynde at sige, hallo her, det vil vi gerne have udredt, som Bjørn Elmqvist også ganske rigtigt er inde på. Så må man have analyseret, om det er betimeligt, det her.
Ja.
Det er statsministerens vurdering, han er kun én. Resten sidder der også. Hvad sidder vi ellers for i Folketinget? Vi skal jo sikre os, at regeringen lever op til de der ting, som han nu har knaldet det stempel på, og vi mener, det er forkert, så skal vi rejse denne her debat i udenrigspolitisk nævn, der er her. Så kan det godt være, at du bliver banket ned, fordi der er et flertal i det der, men så må man jo bare have det ført ind, at selvom det er fortroligt, at jeg tog forbehold for det.
Ja, ja. Jeg er glad for, at du bruger det lægefaglige udtryk udredt. Fordi man kan jo få det indtryk, at det er en sygdom, vi er ude i det her med. Hvis håndværk er lige med det her, så jamen, taktisk overvejelser.
Det er også en sygdom, godt, det må jamen, jeg sige.
Fint.
Fordi det er ikke godt, men man må sige, det er jo de fiflerier, der bliver brugt i politik.
Ja. Men altså, som med alle sygdom, skal vi jo prøve at blive raske. Bjørn Elmqvist.
Ja, for den amerikanske valgkamp. Ja, ja, præsidentvalgkamp. Nej,
så bliver vi da først.
Ja, ja, nå, jamen, det er også at få det udredet, og hvem der kan snyde mest på vægten. Nej, jeg forventer, håber i hvert fald, at der kommer en follow-up på det her, en opfølging på det, og at der bliver stillet spørgsmål til statsministeren om, hvordan fejlen er opstået,
mm-hmm.
og hvor er forløbet. Jeg har ikke selv set det der dokument i faksimile, for eksempel. Jeg ved ikke, om det der står hemmeligt, eller om der står fortroligt på det. Der er jo stor forskel på, om der står hemmeligt eller fortroligt.
Hvor I ligger forskellen? Sådan som jeg har set det, så jeg har ikke set selve dokumentet, men altså det, der bliver refereret, er, at der står fortroligt.
Ja, hvis der står fortroligt, så er det ikke så omgivet så stor hemmelighedsfuldhed, som hvis der står hemmeligt.
Mm.
Det er altså en større grad af fortrolighed, der kræves, hvis det er hemmeligt.
Men fortroligstemplet er vel stadigvæk, altså, det er jo ikke sådan, at så må man sige det til to, man
nej.
Kender. Altså, men, det er vel stadigvæk,
men man må sige det, eller man må ikke sige det. Udtrykken bliver brugt i flæng hemmeligstemplet, eller fortrolighedsstemplet. Der er altså en forskel. Der er en stor forskel.
Ja.
Og hvis man ligefrem har stemplet det hemmeligt, det tvivler jeg på.
Nej, altså sådan som jeg har fået det, altså alt hvad jeg har læst ja. Er referater, så er det fortroligt.
Fordi man har to stempler,
ja.
Og så har man noget, der hedder rammefortroligt. Det er enten står der bare fortroligt med ordene,
ja.
Bogstaverne, eller så er der en ramme udenom ramme om fortroligt.
Ja.
Så er det rammefortroligt, det er en tak værre.
Det er en tak op. Og så hemmeligt?
Og så hemmeligt.
Er der så ramme hemmeligt også? Eller?
Nej, mm-hmm. men så er der nogle hemmeligt. Dokumenter, der er så hemmeligt, at de skal destrueres, før man læser dem.
Før man læser dem, det var ja,
det.
Forhåbentlig efter da.
Det er en diplomatisk joke fra den tid.
Nå ja, okay godt.
Og så bliver man kosmiseret. Men altså, tilbage til det politiske. Jeg mener, man bør følge op på det her, og man bør stille nogle spørgsmål til statsministeren om, hvor i forløbet dette stempel er blevet påført.
Mm-hmm.
Og på vis ansvar, det skete. Fordi det er slet ikke sikkert, det er statsministeren, der har gjort det. Vi ved, at der sidder i embedsværket indimellem nogle meget karrierebevidste folk, som tænker fremad og tænker, hvad må nu min politiske chef gerne vil have, der skete med det her? Ikke? Og derfor er det muligt, at statsministeren ikke har anet, at det foregik, men det foregår selvfølgelig på hans ansvar, når det sker. Så prøv at følge op på det. Og så har Per da helt ret i, at der var så mange ubehagelige mørkepunkter i det her lovforslag, som man nu bare slet ikke drøfter mere. Altså det med at udskyde retten til familiesammenføring i yderligere år.
Ja, to år ekstra eller noget, ja. Som jeg husker det. Der var meget, ja.
Og muligheden for en minister at foretage vilkårlig frihedsberøvelse, hvor det kun indbringes for en dommer, hvis vedkommende kræver det. Og så når der er mulighed for det tidsmæssigt. Alle fristerne er røget i den sammenhæng, og det taler vi meget, meget lidt om.
Godt. Således sætter vi punktum for den sag, og det gør vi sådan set kun, fordi tiden nærmer sig, at vi skal have et omgang nyheder. I næste time skal vi forbi... Altså, der er vi igen ude i noget embedsværk. Det er en lidt spøjs sag omkring Tibet-demonstrationer, og nogle embedsmænd, som har begyndt at bore i noget, og så har fået besked om, det skal du lige holde op med, det her. Vi skal se lidt på regeringens nye antiradikaliseringsplan, og hvis vi når det, så skal vi også lige runde kronprinsen. Men først skal vi have en omgang nyheder, for klokken den er gået hen og blevet 11.